πρώτο πρόγραμμα.
Γλώσσα πάντα ξύνη, ακούστε τους μιλάνε. Και στον τροχό μας δέσανε και μας κατρακυλάνε. Και όλα όσα ζήσαμε ανάξια πια θα'ναι. Τα ρίξαν στις χωματερές, τα πλάκωσαν και πάνε.
Πάμε για αλλού, πάμε για αλλού. Μονάχα η τρέλα του μυαλού,
μονάχα η τρέλα του μυαλού, μας έμεινα μανάτι.
Σ' αυτόν τον κόσμο το τουρνό γίναμε εμείς τα λάτι.
Στο παρελθόν μας λένε και γελάνε. Σηκώσαν τις σημαίες τους, προσπέρασαν και πάνε. Και όσα αγαπήσαμε ούτε τα συζητάνε. Σκυμμένοι στις οθόνες τους το μέλλον τους κοιτάνε. Πάμε για αλλού,
πάμε για αλλού. Μονάχα η τρέλα του μυαλού,
μονάχα η τρέλα του μυαλού,
μας έμεινα μανάτι. Σ' αυτού του κόσμου το τουρλού γίναμε εμείς τα λάθη. Πάμε για αλλού, πάμε για αλλού. Μονάχα η τρέλα του μυαλού, μονάχα η τρέλα του μυαλού, μας έμεινα μανάτι. Σ' αυτού του κόσμου το τουρλού γίναμε εμείς φαλάτι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι και μικρά παιδιά. Σε μια ημέρα όπου η τραμπάλα συνεχίζεται. Τώρα πήγε η τραμπάλα λίγο προς τα πάνω. Εκτός αν η κινέζικη η τραμπάλα είναι προς τα κάτω, οι υπόλοιποι είναι προς τα πάνω. Γιατί ξύπνησε ο πορτοκαλί και αποφάσισε ότι άντε να κάνουμε ένα σκόντο τώρα στους δασμούς ένα 10% για 90 ημέρες. Χάρηκε ο περισσότερος κόσμος, εκτοξεύτηκαν οι αγορές. Είναι τώρα η εποχή της τραμπάλας. Ωραίο παιχνίδι. Κουραστικό όταν γίνεται με την οικονομία. Οι Κινέζοι από την άλλη θυμήθηκαν εποχές Μάο Τσετούγκ και τα λοιπά, ότι είμαστε Κινέζοι, δεν θα υποχωρήσουμε. Κάτι αντίστοιχο μου θυμίζει με το ελληνικό. Τελικά με τους Κινέζους έχουμε πάρα πολλές ομοιότητες. Είναι και αυτοί οι μπλοφαδόροι. Είναι έτσι, γουστάρουν το γκάμπλινγκ, είναι λίγο του... Δεν είναι βέβαια του ποδαριού οι Κινέζοι, έχουν προγραμματισμό. Δηλαδή, όταν οι Κινέζοι ξεκίνησαν να στέλνουν στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια από τη δεκαετία του 80 επιστήμονες για να εκπαιδευτούν τους κοιτούσαν λίγο περίεργα. Γιατί πηγαίναν οι Κινέζοι με αυτά τα πουκαμισάκια, αλλά Μάο Τσετούνγκ που λείπει ο μισός ο γιακάς. Ωραίο πουκάμισο. Είναι από τα αγαπημένα μου, έχω πάρει δύο τέτοια. Πηγαίναν εκεί πέρα σοβαροί, δεν μιλούσαν, δεν ξέρανε και. Αλλά εκπαίδευαν κόσμο οι Κινέζοι. Ξαφνικά έγιναν αυτό που έγιναν, από μια αχανέστατη χώρα που δεν μπορούσες να τη βάλεις σε μια σειρά. Έγινε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά η δεύτερη υπερδύναμη μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή μάλλον στο οικονομικό κομμάτι να κοντράρονται και να είναι και σε καλύτερη κατάσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, από την Κίνα δεν μαθαίνουμε πάρα πολλά για το εσωτερικό της, όπως σε άλλες χώρες, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι η επέκταση των Κινέζων. Για την ώρα λοιπόν το beef, έτσι για να πάμε σε διεθνείς όρους, είναι μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτείων και της Κίνας. Ο υπόλοιπος πλανήτης, κάτι φαίνεται έτσι να παίρνουμε μια ανασούλα, το δείξαν και αγορές. Επίσης δόθηκε τέλος, θα τα συζητήσουμε βέβαια σε λίγη ώρα εδώ με την Διευθύντρια των Διεθνών μας Σχέσεων, με την Έλενα, το μαρτύριο της Σταγόνας, το οποίο πραγματικά είχε κουράσει την κόμη του Ντόναλντ Τραμπ και πολλών άλλων Αμερικανών. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο εμείς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ούτε καν το γνωρίζαμε. Μόνο όσοι επισκέπτονταν τις Ηνωμένες Πολιτείες ζούσαν το μαρτύριο της Σταγόνας. Επιτέλους δόθηκε τέλος και σε αυτό, μια ακόμα μεγάλη πρωτοβουλία. Στη χώρα μας τώρα τι έχουμε? Το μαρτύριο της αναμονής του να γίνει πρωθυπουργός αποκάλυψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Συζητάμε τον εαυτό μου για να γίνω πρωθυπουργός, ετοιμάζομαι κάθε μέρα, είναι φοβερό μαρτύριο αυτό της αναμονής, ειδικά όταν η αναμονή μοιάζει και αιωνιότητα ή εξελίσσεται σε αιωνιότητα. Από την άλλη βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει κόσμος που παθιάζεται με τις δημοσκοπήσεις. Θα μου επιτρέψετε να είμαι από αυτούς που δεν με απασχολούν καθόλου οι δημοσκοπήσεις. Θεωρώ ότι μετατρέποντας λίγο, παίζοντας με το αρχαίο ρητό, ουδής μωρότερος των δημοσκόπων αν δεν υπήρχαν οι πολιτικοί, γιατί 9 στις 10 φορές οι δημοσκοπήσεις έχουν πέσει έξω στην τελική ευθεία, πόσο μάλλον τώρα που καταγράφουν μια εκτίμηση της στιγμής. Προφανώς κάποια κόμματα τα οποία είναι αντισυστημικά δέχονται και την, ας το πούμε, την θετική άποψη ενός κόσμου που επίσης δικαιολογημένα είναι οργισμένος με πάρα πολλά από αυτά που συμβαίνουν και δεν απαντώνται, με όλες αυτές εδώ πέρα τις παλινοδίες. Γιατί μην ξεχνάμε και όταν μιλάμε για έναν εθνικό οργανισμό όπως είναι ο ΔΑΣΑΜ, κάποιοι τους επέλεξαν, κάποιοι τους διόρισαν και αυτοί κάποιοι δεν είναι Φελίμ και Ελοχήμ, έρχονται με ευλογίες κυβερνητικές. Οι επιλογές δεν είπε ο Παπαδημήτριος ξαφνικά άνοιξε την πόρτα και είπε «Α, θα γίνω πρόεδρος του ΔΑΣΑΜ». Κάποιοι εκτίμησαν τα προσόντα του Χ. Παπαδημητρίου, του Χ. Ακού, δεν ξέρω ποιους άλλους. Κάποιοι, δηλαδή ξέρω ποιοι, πληρώνουμε τον ΕΔΟΑΣΑΜ εδώ και 18 μήνες, όπως και άλλες αρχές. Είτε τις αποκαλείς ανεξάρτητες και είναι όντως ανεξάρτητες, είτε τις αποκαλείς ανεξάρτητες και δεν είναι ανεξάρτητες, είτε διάφορες εθνικές επιτροπές, οι οποίες καταλήγουν να κάνουν μία τρύπα στο νερό. Πάντοτε αγαπούσα επίσης τις επιτροπές οι οποίες μένουν στην αιωνιότητα. Δηλαδή μας πήρε ένα μισό αιώνα για να αποφασίσουμε. Ήταν ο ίμνηστος Θόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος κατήργησε την Επιτροπή για την Αποξέρεση της Λίμνης Κοπαίδος, η οποία είχε αποξηρεθεί πριν 50 χρόνια. Εμείς πληρώναμε ακόμα μια επιτροπή που έβλεπε αν όντως η αποξήρωση της Κοπαίδος προχωρούσε κανονικά. Δηλαδή αυτές είναι οι θέσεις που πραγματικά λατρεύουμε. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων. Αλλά τώρα σου έχω μια ακόμα καλύτερη θέση. Είναι αυτή εδώ πέρα η Επιτροπή για τη Διαχείριση των Ολυμπιακών Ακινήτων. Βαρύγου του υποστήλου, τον ακούς και λες Παναγιά μου, δηλαδή ο τύπος πραγματικά διαχειρίζεται τα Ολυμπιακά ακίνητα και όσα έχουν μείνει που δεν τα έχουν πάρει, πανεπιστήμια, ξέρω εγώ, φορείς, αθλητικοί, βέβαια και αθλητικοί φορείς και η γραμματεία να τα πάρει, μόνο αθλητικούς χώρους δεν τα έχουμε δει. Για παράδειγμα, στο Καφτατζόγλιο. Ήταν μάλλον μια αγαστή συνεργασία της Γενικής Γραμματείας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί αλλιώς δεν εξηγείται ότι είχαν φυτρώσει δέντρα μέσα στο Καφτατζόγλιο και ότι ο Στίβος, ακόμα και ο Κλειστός, είχε μετατραπεί λίγο σε λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Πάμε σε άλλες περιπτώσεις όπου διαχειρίζονται τα Ολυμπιακά ακίνητα. Μπάτμιντον, ωραίο άθλημα, άθλιο το κτίριο, ακόμα πιο άθλια η διαχείρισή του, εδώ και κάτι χρόνια παραμένει κλειστό. Αν πάμε προς, εντάξει, στο Taekwondo, πες το δίνουν σε κάτι εκθέσεις. κάτι beach volley και αυτά εδώ πέρα στο Φάληρο. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά τους λατρεύω, γιατί εξακολουθούν πληρώνονται για τη διαχείριση των Ολυμπιακών ακινήτων 21 χρόνια μετά το τέλος των Ολυμπιακών αγώνων. Ακόμα δεν έχουμε βρει τι θα τα κάνουμε. Εξακολουθούν τα περισσότερα σαπίζουν όσα δεν τα έχουν πάρει δεξιά-αριστερά. Αλλά έχουμε επιτροπή. Δηλαδή είναι πραγματικά οι θέσεις που όλοι θα θέλαμε να έχουμε. Πολλά και διάφορα τα θέματα έτσι που μας απασχολούν και σήμερα. Τουλάχιστον ο καιρός αρχίζει βελτιώνεται, και όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, να και η ευχάριστη είδηση της ημέρας. Από την επόμενη εβδομάδα, που είναι η μεγάλη εβδομάδα, ο καιρός γυρίζει σε ανοιξιάτικος και με πιθανότητα να έχουμε θερμοκρασίες και πάνω από το φυσιολογικό. Οπότε αυτό εδώ πέρα κρατήστε το ως την ευχάριστη είδηση της ημέρας. Από τώρα βάζω στοίχημα, Μεγάλη Παρασκευή μόνο θα βρέχει. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα και δεν ξέρω πώς γίνεται ο καιρός, ενώ έχει πολύ ζέστη μέχρι και την Μεγάλη Πέμπτη σε πολλές περιπτώσεις. Ακόμα και πέρσι, θυμάμαι που ήταν Μάιο, έπεφτε το Πάσχα. Μεγάλη Παρασκευή πήγε και έβρεξε. Είναι οι ώρες οι Άγιες. Παρέα μέχρι τη Ζήτα θα πάμε εδώ στο μετά έχουμε και λέμε. Στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο. Με Νίκο Ψωμιάδη, τον αντιπρόεδρο εδώ πέρα της Ένωσης Φίλων της Εκπομπής. Θα γίνεις πρόεδρος σύντομα, γιατί ο πρόεδρος ο άλλος έχει εξαφανιστεί, δεν ξέρω. Δηλαδή, ας τον ονομάσουμε επίτιμο τον Τζιπλάκι να τελειώνουμε. Δεν υπάρχει. Πρόεδρο γυναίκα λες. Εντάξει. Όχι, χαρά παίζει, αλλά ναι. Για να κάνουμε έτσι ένα άνοιγμα. Έχουμε εδώ πέρα τις χάριτες της εκπομπής. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Ήρα Πανανίδου, ωραία τραγούδια που θα επιλέξει σήμερα. Έλληνα Λεβίζου που θα ακολουθήσει η Λία συντόμως. Επικοινωνία μαζί μας μέσω Viber, η γνωστή διαδικασία. Και πάμε να ξετυλίξουμε τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Splish splash, I was taking a bath long about a Saturday night. Yeah, rubbed up, just relaxing in the tub, thinking everything was all right. Well, I stepped out the tub, put my feet on the floor. I wrapped the towel around me and I opened the door. And in a splish splash, I jumped back in the bath. Well, how was I to know there was a party going on? There was a splishing and a splash, reeling with the feeling, moving and a groove. Rockin' and a rollin', hey, yeah. Bing bang, I saw the whole gang dancing on my living room rug. Yeah, flippin' flop, they was doing the bop. All the teens had the dancing bug. There was lollipop with a Peggy Sue. Molly was a even there too. Well, a splish splash, I forgot about the bell. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I was a rolling and a strolling, reeling with the feeling, moving and a grooving, splishing and a splashing.
Wash your hands, and in my case, I like to take a nice shower to take care of my beautiful hair. I have to stand under the shower for 15 minutes till it gets wet. It comes out drip, drip, drip. It's ridiculous. And what you do is you end up washing your hands five times longer. It's the same water. And we're going to open it up so that people can live, and we're going to hopefully have Congress approve it so it's memorialized. You wash your hands and...
Επιτέλους, Έλενα, λύθηκε ένα τεράστιο θέμα στις ΗΠΑ, το μαρτύριο της σταγόνας, και αυτό ο Ντόναλτ του έδωσε μια λύση. Περιμένει βέβαια το Κογκρέσο τυπικά να το ψηφίσει. Και έτσι από το drill, drill, drill που ήταν το προεκλογικό σύνθημα, σκάψτε εκεί πέρα, τρυπήστε, τρυπήστε για να βγαίνει πετρέλαιο, πάμε στο drip, drip, drip που είναι το μαρτύριο της σταγόνας.
Ακριβώς.
Και να πούμε πώς ξεκίνησε, ότι επί Ομπάμα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση στις ΗΠΑ
Που ρυθμίζει την πίεση
του
νερού.
Που ρυθμίζει την πίεση του νερού. Οπότε για
λόγους οικονομίας, όπως καταλαβαίνουμε, του νερού, για οικολογικούς λόγους.
Ναι,
για
αλλά όπως είπε ο πρόεδρος, και εμείς είμαστε τώρα θεσμικοί εδώ πέρα, λέει στο τέλος είναι η ίδια ποσότητα νερού. Αντί για να κάνω ένα ντουζ και να μου παίρνει 7-8 λεπτά να το τελειώνω, μου παίρνει πάνω από 15, χώρια που δεν μπορούσε αυτή η υπέροχη κόμη, το τρελό κουπ του Ντόναλντ Τραμπ να αναδειχθεί με το drip, drip, drip. Σου λέει στο τέλος το ίδιο νερό χαλούσα. Τώρα θα κάνω και πιο γρήγορα.
Ναι, τι να πω, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό πραγματικά.
Θα κάτσουμε τώρα να μετρήσουμε το νερό που, που σπαταλάει ο πρόεδρος. Να βάλουμε δύο κουβάδες από κάτω και να δούμε, ρε Έλενα.
Ναι, καλό είναι πάντως να φροντίζουμε να μην το χαλάμε το νερό άσκοπα. Δηλαδή, δεν ξέρω. Αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία. Φαντάζομαι ότι.
Εσύ γιατί θεωρείς ότι το χαλάει άσκοπα? Δηλαδή, αυτή η κόμη δεν πρέπει να αναδειχθεί?
Όλες οι κόμες πρέπει να αναδεικνύονται, αλλά δεν ανάγκη να τρέχει το νερό για, ούτε για 8 λεπτά συνεχόμενα, ούτε για... Κατάλαβες, θέλω να σου πω.
Αρχίσαμε, δηλαδή, η αντίσταση εναντίον του πρόεδρου. Μην πει, δηλαδή, ο πρόεδρος σου και κάτι ακόμα και να πλένεται ο κόσμος πιο εύκολα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το μαρτύριο της σταγόνας, όποτε μας συμβαίνει, εδώ πέρα είναι σπαστικό.
Το καλοκαίρι τελείως. Το αντιμετωπίζουμε
δεν
αυτό.
Δεν είναι σπαστικό ότι κάθεσαι και πάει πλάτς, πλάτς, πλάτς εκεί πέρα και δεν τελειώνει.
Και δεν είμαι σίγουρη ότι ήταν έτσι. Μειωμένη η ροή του νερού δεν σημαίνει σταγόνα σταγόνα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν το είχα αντιμετωπίσει αυτό. Δεν έχω πάει στις ΗΠΑ.
Για να κάνεις μπάνιο.
Για να κάνω shower πιο σωστά, για να ξέρω πώς. Αντοντούς, ακριβώς, για να ξέρω πώς έπεφτε το νερό. Αλλά ναι, φαντάζομαι ότι θα ήταν με μικρότερη πίεση από.
Ναι, δεν ήταν ότι έπεφτε σταγόνα-σταγόνα, απλά έπεφτε λίγο πιο αργά. Ναι. Αλλά όπως είπε και ο πρόεδρος.
Λύθηκε και αυτό.
Λύθηκε και. Εντάξει, τυπικά περιμένει το Κογκρέσο.
Ναι.
Αλλά νομίζει ότι δεν τα υπάρχει. Τώρα μετά λύθηκαν πολλά άλλα θέματα.
Απλά να πούμε ότι αυτό έγινε εν μέσω αυτού του χαμού που γίνεται παγκοσμίως με τους δασμούς και τις πτώσεις των χρηματιστηρίων κτλ.
Έλενα, όλα τα μεγάλα θέματα πρέπει να μπαίνουν στο τραπέζι την ίδια στιγμή. Είναι της ίδιας βαρύτητας το πλήσιμο της κόμης του Ντόναλντ Τραμπ με τα υπόλοιπα. Και μάλλον επειδή χάρηκε με αυτό που έγινε με το drip, 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 χάρισε και ένα 10% για 90 μέρες, αλλά εν πάση τους, 90 μέρες είναι.
Ναι, 90
είδες
μέρες.
Οι αγορές τι κάνανε μετά.
Βέβαια, ράλι. Ναι, πάγωμα βέβαια για 90 μέρες και μετά θα δούμε.
Εκτός από τους Κινέζους.
Εκτός από τους Κινέζους, εκτός από την Κίνα που ανταπέδωσαν το 34% αρχικά, μετά το πήγε ο Ντόναλντ Τραμπ στο 104%, οι Κινέζοι στο 84% και στις τελευταίες των ανακοινώσεις τον έπεσε στο 125%.
Στην Κολοκυθιά δεν νομίζω να το είχαμε προβλέψει αυτό.
Ναι.
Ήμασταν λίγο πιο μαζεμένοι.
Συγκρατημένοι.
Ναι, έτσι είναι αυτό εδώ, τα νούμερα όπως παίζονται. Είναι λίγο μονόπολη πώς πάει. Από σήμερα μπαίνουν οι Κινέζικοι δασμοί, ενώ από χθες ήταν οι Αμερικάνικοι στους Κινέζους.
Ναι, ναι. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, πρέπει γενικότερα, απάντησε στην ερώτηση, πώς και μέσα σε ουσιαστικά δύο μέρες από την επιβολή αυτών των τεράστιων δασμών που ανακοίνωσε, περάσαμε στο πάγωμα των 90 ημερών και είπε ότι κάποιοι αντέδρασαν, βασικά αναφέρθηκε στον πανικό των αγορών. Αυτό ήταν το θέμα και είπε ότι πρέπει να είσαι ευέλικτος εν πάση περιπτώσει και να μπορείς να μην είναι ανάγκη να περνάς μέσα από τον τοίχο. Κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί να περάσεις και πάνω από τον τοίχο και δίπλα από τον τοίχο για να κάνεις αυτό που θέλεις.
Ναι, βέβαια τώρα οι δημοκρατικοί κατηγορούν τον Τραμπ ότι ουσιαστικά έπαιξε παιχνίδι μαζί με κάποιους πλούσιους φίλους του σε βάρος του χρηματιστηρίου, τον κατηγορούν για insider trading.
Inside trading, ναι. Ναι, είναι κάτι που σκέφτονται οι δημοκρατικοί με βουλευτές όπως, για ουσιαστές με συγχωρείτε, όπως η Elizabeth Warren, να το φέρουν στην Κερουσία. Για αυτό ακριβώς, γιατί λένε ότι περίπου 15 λεπτά πριν τις τελευταίες ανακοινώσεις είχε κάνει ένα post στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ που έλεγε ότι τώρα είναι καλή ώρα να επενδύσεις. Οπότε θεωρούν ότι αυτό ήταν σαν ένα σινιάλο, ας πούμε.
Ένα κλείσιμο έτσι του ματιού.
Ναι, ναι.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τα 3 εκατομμύρια που χαθήκανε, το σορτάρισμα που έγινε σε μετοχές, Και το, η φοβερή άνοδος κατέγραψε ένα ρεκόρ ο Nasdaq, αλλά γενικώς εδώ πέρα...
Ο Nasdaq νομίζω γύρω στα 12%, Standard & Poor's 9,5%.
Τώρα τρελές αύξηση. Δηλαδή όσο 3 εκατομμύρια χαθήκανε, σχεδόν γυρίσανε μέσα σε 2 μέρες. Οπότε όποιος είχε εσωτερική πληροφόρηση ότι τι θα γίνει και είχε προλάβει να κάνει το παιχνίδι των μετοχών. Εμείς τα περιγράφουμε, δεν τα ξέρουμε. Μακάρι να ήμασταν κι εμείς εκεί πέρα μέσα, αλλά αυτό είναι η κακή μας η τύχη. Μόνο κάνουμε τις αναλύσεις μετά.
Δεν είμαστε δισεκατομμυριούχοι.
Που δεν είμαστε μέσα εκεί πέρα, δηλαδή.
Γιατί αλλιώς δεν νομίζω ότι μπορείς, ναι.
Ναι, να παίξουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά έστω μια μικρή πληροφορία να είχαμε πιο μπροστά. Έγινε πάντως ο κακός χαμός. Τώρα, οι Κινέζοι έχουν και άλλο μέτωπο με Ζελένσκι. Εντάξει, αυτό μάλλον δεν τους απασχολεί. Το Ζελένσκι πρέπει να απασχολεί περισσότερο. Αλλά τα έχουν βάλει όλοι με τους Κινέζους. Δεν είναι τώρα ένα καλό momentum. Έχουν ανάδρομο Ερμή στο Πεκίνο.
Ναι, κοίταξε να δεις. Ο Ζελένσκι από προχθές έδωσε ένα βίντεο στη δημοσιότητα με 2 Κινέζους, οι οποίοι συνελήφθησαν στο Ντονιέτσκ και ανέφερε ότι αυτοί πολεμούσαν μαζί με τους Ρώσους. Τώρα το νεότερο είναι ότι επανήλθε λέγοντας ότι τουλάχιστον 155 Κινέζοι πολίτες μάχονται στο πλευρό των Ρώσων.
Εντάξει, στο φόρο υπάρχουν, όπως και στην πλευρά των Ουκρανών, υπάρχουν Αμερικάνοι, Βρετανοί.
Ναι. Το Πεκίνο αρνείται οποιαδήποτε βέβαια εμπλοκή σε όλο αυτό. Λέει όμως ο Ζελένσκι ότι ουσιαστικά στρατολογούνται από τους Ρώσους μέσω social media, αλλά δεν είναι σίγουρος αν αυτό είναι κάτι που ενθαρρύνει η κινέζικη κυβέρνηση ή όχι. Τέλος πάντων ζήτησε να υπάρξει μια έρευνα.
155 Κινέζοι στον πληθυσμό των Κινέζων είναι σαν να έχει φύγει, ξέρω, να έχουν φύγει καμιά δεκαριά εδώ πέρα από την Αγία Παρασκευή. Δεν είναι...
Ναι, και πολλοί λες.
Ναι, και πολλούς. Ναι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι καν έχουν προσέξει ότι 155 τους λείπουν από την Κίνα. Τώρα στα υπόλοιπα, εντάξει, όλος ο πλανήτης κινείται στον ρυθμό των δασμών και δικαιολογημένα μετά από τις μεγάλες καταστροφές. Από την άλλη, θριαμβολογεί η αμερικάνικη ηγεσία ότι ρίξαμε και τις τιμές των καυσίμων και 2 δισεκατομμύρια φέρναμε κάθε μέρα στη χώρα. Βέβαια, τώρα που
καλά,
πήρε το 10%.
Καυσίμων, του πετρελαίου η τιμή δεν πέφτει επειδή υπάρχει αισιοδοξία, επειδή υπάρχει απεσιοδοξία.
Εγώ λέω ότι λέει ο Ντόναλτ. Okay. Είμαι θεσμικός. Εγώ μεταφέρω
ωραία.
Είμαι president voice. και τώρα σου λέει παίρνουμε και 2 δισεκατομμύρια την ημέρα. Τώρα βέβαια με την έκπτωση θα πέσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει μην τους κάνουμε.
Παραμένει όλους. Το 10%, έτσι. Αυτό να το πούμε. Η βάση του 10% παραμένει στους δασμούς. Απλώς
και δεν
διευκρίνησε
σε ποια. Δεν διευκρίνησε σε ποια προϊόντα. Ή συνολικά πάλι πάει. Δεν άλλαξε.
Συνολικά, εκτός αυτά που έχουν επιβληθεί πριν. Για παράδειγμα, το χάλιβα και το αλουμίνιο. Να. Αλλά το Bloomberg πριν από λίγο μετέδωσε μια πληροφορία ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτεται να παγώσει για 90 ημέρες αυτά τα αντίμετρα και είναι λογικό γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτάει προς και αυτά που κάνουν και οι άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, που υπάρχει σαφέστατα μία διάθεση διαπραγμάτευση, ούτως ή άλλως.
Και εκεί πέρα πάει για τον τηλάρισμα.
Ούτως ή άλλως, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν το είχε πει από την πρώτη στιγμή ότι ναι, μεν θα προστατεύσουμε την αγορά μας, αλλά είμαστε ανοιχτοί σε διαπραγματεύσει και διαπραγματεύσει είναι ο σωστός τρόπος και η σωστή οδός για αυτά τα θέματα.
Από Δευτέρα τα νεότερα, Έλενα.
Ναι, βεβαίως. Φαντάζομαι ναι, και μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν
πολλά.
Αποκλείεται να έχουμε άλλες εξελίξεις. Ναι.
Έγινε. Τα λέμε από την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας.
Πλούσια δισκογραφία και ούτε μια επιτυχία. Όλοι οι φίλοι με χλεβάζουν, καραμήτρο με φωνάζουν.
Στα δικά μου τα ότα είναι οι νότες μπισκότα. Κάθε λέξη ακρογιάλι, μην ακούς τι λένε οι άλλοι.
Κάνω στην καρδιά σου καριέρα, έχω ένα σου ξεκάθε μέρα. Δεν με ξέρει ούτε η μαμά μου. Φτάνει όμως που είσαι κοντά μου.
Κάποια μέρα θα φωνάξω. Ανακάλυψα εγώ πρώτη το καινούριο Μάικλ Τζάκσον.
Πριν το μύθο μου να χτίσει, με έχει απομυθοποιήσει.
Στα δικά μου τα μάτια είναι πίστες παλάτια. Τα ηχεία στάζουν μέλης και το πείμα του αλεπουδέλη.
Κάνω στην καρδιά σου καριέρα. Έχω ένα σου ξεκάθε μέρα. Δεν με ξέρει ούτε η μαμά μου. Φτάνει όμως που σε κοντά μου.
Στα FM το θέρος της καρδιάς μου ο Bon Jovi, Ραματζότη μου και Έρος.
Αρκετά μηνύματα. Καταρχήν μου αρέσει που πολλοί ακροατές έτσι μπαίνουν στο νόημα της εκπομπής. Όπως λέει ο φίλος ο Γρηγόρης, σχολιάζοντας τη μεγάλη επιτυχία του Ντόναλντ του Τραμπ για τον drip, 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 να επιτέλους να αυξηθεί η πίεση στο νερό. Σαν να λέμε ένα νέο Watergate ανοίγει τώρα στην Αμερική. Εννοείται είναι ο πόλεμος τώρα του νερού. Και σου λέει ο άνθρωπος την ίδια ποσότητα στο τέλος καταναλώνουμε. Δεν το ξέρω, δεν το έχω μετρήσει. Το λέει ο πρόεδρος, για να το λέει ο πρόεδρος έτσι θα είναι. Ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ θα επιταχύνει την αποδολαριοποίηση των BRICS και του παγκόσμιου νότου. Όπως λέει ο φίλος ο Σπύρος, οι γεωπολιτικές ισορροπίες θα αλλάξουν πολύ πιο γρήγορα. Τώρα εντάξει, η εκτίμηση ότι θα συμβεί με την Ελλάδα, το κρατάω και αυτό Σπύρο για να το συζητήσουμε. Όντως ότι οι BRICS ήθελαν ουσιαστικά να δημιουργηθεί ένα νόμισμα αντικατάστασης του δολαρίου. Είναι κάτι που απασχολούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι η επιβολή των δασμών ουσιαστικά απαντάει σε αυτή την πρόθεση ώστε να κόψει λίγο τον ρυθμό και ότι ήθελαν να κάνουν οι BRICS. Τι να μου, σε ευχαριστώ για τα πολύ καλά σου λόγια. Συνεχίζουμε έτσι όλοι εδώ πέρα στο κομμάτι της ενημέρωσης, με τις δικές σας παρατηρήσεις, με τις δικές σας ενστάσεις, με ό,τι θέλετε να μοιραστούμε. Αλλά έχουμε και διάφορες αποκαλύψεις δικές μας, γιατί έχουμε εδώ πέρα το μεγάλο ερευνητή της εκπομπής, τον Θανάση Κολιοφούτη, τον οποίο όποτε μια φορά τη βδομάδα βγάζουμε ένα θέμα πραγματικά έτσι διαφορετικό. Και αυτή τη φορά ο ρεπόρτερ ερευνητής Θανάσης μπήκε στον κόσμο της πειρατείας. Όχι, δεν ντύθηκε, δεν έβαλε σαν τον Τζακ Σπάρου, κάλυψε το μισό το μάτι και έφυγε με την σπάθα του εκεί πέρα, ή ντύθηκε πειρατής στο Άντεν. Αλλά έχουμε την, Θανάση μου, έχουμε την πειρατεία των του τηλεοπτικού περιεχομένου.
Ακριβώς. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα.
Γεια σου, Θανάση. Λοιπόν, υπάρχει ένας νόμος που ψηφίστηκε και το λέω γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει. Αλλά όταν έχει εδώ πέρα γατόνια και συνεργάτες, έτσι αυτά το βρίσκουν. Ο οποίος νόμος πλέον συνδέει την IP του σπιτιού σας με το άφημί. Οπότε, όταν θα υπάρξει συσχετισμός ότι η IP, δηλαδή ο συγκεκριμένος υπολογιστής, τάμπλετ κτλ., κατεβάζει περιεχόμενο πειρατικό, δηλαδή κλέβει το περιεχόμενο μιας πλατφόρμας μέσα από αυτά τα box που πολλούνται, αμέσως θα ξέρουν ότι το IP ανήκει στο άφημί του Θανάση.
Ακριβώς.
Του Στέλιου και τα λοιπά.
Πρέπει δυστυχώς να είναι ο κάθε Έλληνας πολίτης προετοιμασμένος για τσουχτερά πρόστιμα σε αυτή την περίπτωση.
Έχουν γίνει πολλοί έλεγχοι, γιατί εντάξει, από την άλλη πλατφόρμα πληρώνουν πολλά για το περιεχόμενο. Οπότε, για πάμε, τι ισχύει, με ποιον συνομίλησες?
Συνομίλησα με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Γόγο, με τον οποίο συζητήσαμε αφενός για το νέο νομοθετικό πλαίσιο και τα πρόστιμα που αυτός επιφέρει σε ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις. τους τρόπους αποφυγής παράνομης περιήγησης, αλλά και τα ακριβή μεγέθη των προστήμων και των κυρώσεων που προβλέπει ο συγκεκριμένος νόμος, καθώς επίσης και για το τι ακριβώς συνιστά παράβαση του νόμου. Δηλαδή, η απλή πλοήγηση συνιστά παράβαση ή πρέπει να γίνει, όπως είπες και εσύ, να κατεβάσει ακριβώς κάποιο αρχείο.
Ωραία, πάμε να δούμε τι λέει ο έγκριτος νομικός ο κύριος Γόγος για το θέμα.
Μέχρι σήμερα υπήρχε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έπληπτε στην πραγματικότητα αυτούς οι οποίοι έκαναν παράνομη μετάδοση, πώληση και ούτω καθεξής. Σήμερα για πρώτη φορά έρχεται ο νομοθέτης να καλύψει ένα κενό το οποίο αφορά το χρήστη. Δηλαδή για πρώτη φορά δημιουργείται η δυνατότητα η νομική να επιβληθούν κυρώσεις στον ίδιο το χρήστη, αυτόν ο οποίος δηλαδή λαμβάνει το παράνομο υλικό. Φυσικά και υπήρχε ένα νομικό κενό, πράγματι ο χρήστης ποτέ δεν τιμωρείται μέχρι και σήμερα. Επομένως ο νομοθέτης προσπάθησε με το συγκεκριμένο νομοθετικό κείμενο να μπορέσει να διορθώσει αυτή την αδικία. Βέβαια, έχουν δημιουργηθεί διάφορα προβλήματα από αυτό, τα οποία ήδη αρθρογραφούν νομικοί από όλους τους κύκλους, προκειμένου να τα συζητήσουμε. Αυτό το οποίο έχει τεράστια σημασία να καταλάβουμε όμως πια, είναι ότι πλέον ο χρήστης ο οποίος προσπαθεί να λάβει ή λαμβάνει παράνομο πειρατικό υλικό, πλέον επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από 750 ευρώ και αναλόγως το μέρος και την χρήση των συγκεκριμένων παράνομων υλικών μπορεί να φτάσει μέχρι και 10.000 ευρώ. Ο νομοθέτης με το καινούργιο κείμενο πράγματι αναφέρει ότι μέσω εισαγγελικής εντολής θα υπάρχει δυνατότητα να αναζητήσει η εκάστοτε αρχή τον χρήστη ο οποίος χρησιμοποιεί παράνομα το πειρατικό υλικό. Ωστόσο, υπάρχει το εξής ζήτημα. Στην Ελλάδα, άρση τηλεφωνικού απορρίτου κατά οποιοδήποτε τρόπο που μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο για κακουργήματα. Άρα, λοιπόν, για διοικητική παράβαση και μόνο, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αυτή η νομική δυνατότητα. Επομένως, θεωρώ δεδομένο ότι όταν και αν επιβληθούν τέτοιες μορφές πρόστιμα, θα υπάρχουν άμεσα καταγγελίες στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπου εκεί και θα πρέπει να κριθεί η συνταγματικότητα του νομοθετήματος. Καθώς πρέπει να το καταλάβουμε, είναι άλλο πράγμα να παρακολουθώ μια παράνομη δραστηριότητα κακουργηματικού χαρακτήρα, έρεται φυσικά εκεί πέρα ή όποια προστασία ευαίσθητο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι άλλο πράγμα οποιοδήποτε χρήστης, ανά πάσα ώρα και στιγμή, να μπορεί να γίνει εκμετάλλευση της παρακολούθησης του σε ποια σελίδα μπαίνω, πότε μπαίνω και ούτω καθεξής, και όλα αυτά για διοικητικό πρόστιμο. Για να το καταλάβουμε, είναι σαν να παίρνω αυτοκίνητο και να με παρακολουθεί από πίσω η αστυνομία όπου και να πάω. Είτε τελώ είτε όχι πράξη. Αυτός ο οποίος πληρώνει το πρόστιμο σε αυτόν το οποίο επιβάλλεται είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την παροχή. Άρα δηλαδή το ξενοδοχείο, η τράπεζα, γιατί πολλές τράπεζες έχουν δωρεάν Wi-Fi στα καταστήματά τους, το beach bar για παράδειγμα το οποίο παρέχει Wi-Fi, τα ξενοδοχεία κ.ο.κ. Άρα λοιπόν καταλήγει ο ιδιώτης να πληρώσει πρόστιμο γιατί οποιοδήποτε χρήστης θα χρησιμοποιήσει το Wi-Fi του και μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει πειρατικό υλικό. Εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, καθώς τι νομική ευθύνη μπορεί να έχει οποιοδήποτε κατάστημα για νομικό ενδιαφέροντος για τον πελάτη ο οποίος θα πάει να αφήσει 3,5-4 ευρώ για ένα καφέ και εκείνη την ώρα θα κάνει χρήση του δωρεάν Wi-Fi και θα χρησιμοποιήσει πειρατικό υλικό. Επίσης, ταυτόχρονα, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα κατά πόσο μπορεί να καλυφθεί αυτό τεχνικά, καθώς στην πραγματικότητα κάθε κατάστημα θα χρειαστεί μετά να έχει από έναν τεχνικό για να μπορεί να πάψει οποιαδήποτε τέτοια απειλή. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε πολύ μεγάλα καταστήματα, όπως για παράδειγμα οι τράπεζες, ενδεχομένως αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά σε ξενοδοχεία μικρότερα ή μεγαλύτερα, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεωρώ ότι είναι απίθανο να μπορεί να γίνει.
Τώρα είναι ένα μπλέξιμο. Λοιπόν, βγήκε ένας νόμος ο οποίος θέλει να χτυπήσει το φαινόμενο της πειρατείας, το οποίο είναι πολύ μεγάλο και αποφέρει αρκετά εκατομμύρια έσοδα, παράνομα έσοδα εκατομμυρίων σε τύπους οι οποίοι βάζουν στα περίφημα box διάφορα μπουκέτα, πακέτα εκεί πέρα και καναλιών συνδρομητικών. Αλλά έχεις εσύ ένα καφέ και πάει ο Θανάσης και κατεβάζει την ταινία. Θα φάει το πρόστιμο το
χρησιμοποιώντας το Wi-Fi σωστά της εταιρείας της επιχείρησης. Εκεί ακριβώς υπάρχει ένα νομικό κενό, όπως μου εκμυστηρεύτηκε και στη συνέχεια.
Σήμερα, αυτοί που κάναν το νόμο δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, πέρα ακριβώς από ότι είναι κοινή χρήση το free Wi-Fi, μην θυμηθώ ότι κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα ένας πρώην πρωθυπουργός είχε πει ότι μέσα σε ένα-δύο χρόνια θα έχουμε free Wi-Fi. Ακόμα το περιμένουμε. Το έχει υποσχεθεί ο φίλτατος Αντώνης Σαμαράς, δεν έγινε, εντάξει, είναι ένα από τα πολλά που δεν γίνει σε αυτή τη χώρα, οπότε γι' αυτό το γράψαμε και εμείς
το λίγο παραβλέπουμε.
Το παραβλέπουμε, αλλά τώρα έχεις εσύ εδώ πέρα ένα κατάστημα, έχεις ξενοδοχείο, κατεβάζει ο άλλος τις ταινίες. Και επίσης, αφού γίνεται η άρση μόνο για το κακούργημα, τώρα πώς για διοικητική παράβαση θα πρέπει να αλλάξει όλος ο νόμος. Δηλαδή
ακριβώς
ένα βήμα μπρος, τρία πίσω.
Να αναβαθμιστεί από πλημέλημα λοιπόν σε κακούργημα για να παρέμβει μετά, ναι. Έχετε δίκιο. Υπάρχει αυτό το κενό πράγματι, το οποίο ωστόσο σύντομα, προφανώς δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα θα καλυφθεί.
Ναι, θεωρούμε.
Από τους νομοθέτες. Θεωρούμε. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Πάντοτε.
Πάντως, να το έχετε υπόψη σας ότι γίνονται αυτές εδώ πέρα. Έχουν ληφθεί ήδη αυτές οι πρωτοβουλίες νομοθετικές. Τώρα, εάν ο νόμος είναι συνταγματικός, θα δείξει στην,
όταν και θα επιβληθούν
τα πρώτα έτσι, πρόστιμα, αλλά υπάρχει ήδη ο νόμος. Ρεπόρτερ, ερευνητή Θανάση Κολυφώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ
για την ανάλυση
αυτού εδώ πέρα του θέματος. Πάμε σε άσμα, γιατί έρχεται ο έτερος καπαδόκης εδώ της εκπομπής, ο Γιάννης Βασιλείου.
Βαθιά μεσάνυχτα μας λένε πως έχουμε στην τάξη. Μα αν κάτι το γουσταρούμε θα το έχουμε μιστάξει. Και όταν τα μαθήματα μας φαίνονται μανίκι, το σινέμα μας πάει μακριά σ' όλα της γης τα μήκη. Μας έβαλαν για μάθημα να βλέπουμε ταινίες, να δούμε πως γυρίζονται τόσες δημιουργίες. Στο τέλος για διαγώνισμα πιάσαμε τις κλακέτες, γίναμε εμείς ηθοποιοί, μπούμαν και σκηνοθέτες. Πάμε σίνεμα, εικόνες μαγικές. Πάμε σίνεμα, ονείρων προβολές. Πάμε σίνεμα, για πτήσεις χαμηλές. Απ' το πανί να κάνουμε ταξίδια μακρινά. Πάμε σίνεμα, σκοτάδι ησυχία. Πάμε σίνεμα, χρώμα και μελωδία. Πάμε σίνεμα, καράβι φαντασία. Ραντεβού απόψε για να πάμε σίνεμα.
Τι άλλη σκηνοθετική πρόζα έπρεπε να βρω σε Γιάννη, δηλαδή προκειμένου να σε υποδεχτούμε. Και είναι πολύ ωραία ιδέα το να ξεκινάμε πλέον έτσι το συγκεκριμένο session της εκπομπής.
Πάντα δηλαδή να παίζει αυτό, ας πούμε.
Το ναι, πάμε ναι, σινεμά. Ναι. Όχι, είναι και ωραίο, ευχάριστο, έχει και ρυθμό. Ναι, δεν ξέρω, δηλαδή, αν εσένα σου άρεσε, εσύ είσαι ο καλέσμα.
Μια χαρά, όχι, μια χαρά, άρεσε, μια χαρά. Έχει και έχει και ο Λουκιανός ο Κυλαϊδόνης τα σενά, τα ναι, σινεμά που μπορούν να πούνε.
Εκεί θα πάμε για το καλοκαίρι. Το πάμε,
αυτό το καλοκαίρι, ναι.
Μην στέλνουμε τον κόσμο και ξεπαγιάσει από τώρα, πουντιάσει.
Το οποίο είναι και λίγο πιο χαρούμενο από του Καζούλη που λέει η τελευταία παράσταση στο εκράν.
Ναι, αυτό είναι, εντάξει, λίγο ναι, αυτό είναι λίγο καταθλιπτικό.
Όχι, ναι, ναι, δεν θα θέλει ο κόσμος να πάει στην εμάμα. Όχι, μάλλον.
Ωραίο τραγούδι, αγαπάμε Βασίλη Καζούλη.
Ναι, ναι, βέβαια.
Προφανώς είχε και κάποια ιστορία από πίσω, γιατί αρκετά τραγούδια συνδέονται με ιστορίες. Και είναι ωραίο να το μαθαίνεις ή πολλά τραγούδια που χαιρόμαστε, ξέρεις, τα τραγουδάμε. Αλλά συνοδεύουν λυπητερές ιστορίες. Ξέρουμε, αποκορύφωμε ενδεχομένως το τραγούδι των YouTube, το Sunday Bloody Sunday. Που ναι, ξέρεις, σε διάφορα μπάρ ο άλλος το χορεύει, δείχνει και χαρούμενος και περιγράφει μια σφαγή που έχει γίνει.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία γενικά, δηλαδή, ας πούμε, για το πώς προσλαμβάνονται τα τραγούδια. Ειδικά, ας πούμε, και στη χώρα μας, το «Ακάζα ντιρένε», ξέρω εγώ, το ιταλικό. Αν άκουγαν τους στίχους, δηλαδή, πολλοί από αυτούς τους οικογενειάρχες που ξεχαίρονται και τέτοιο μέρος που έμπαινε το «Ακάζα ντιρένε», θα λέγανε, όχι, τι είναι αυτά τα πράγματα.
Ακόμα και το Big Japan, τον Αλφαβίλ, το οποίο είναι τεράστια επιτυχία 80's, είναι μια δραματική ιστορία. Είναι η ιστορία των καλλιτεχνών που είχαν αποτύχει στην Ευρώπη, πηγαίναν να γίνουν και καλά ονόματα στην Ιαπωνία, αλλά ουσιαστικά μιλάει για αποτυχημένους ανθρώπους που προσπαθούσαν να βρουν κάτι άλλο στη ζωή τους και οι περισσότεροι δεν το είχαν πετύχει. Αλλά το Smoke on the Water που καίγεται το καζίνο στη Γενέβη, έχει διάφορα.
Άρα μπορούμε να βρούμε άπειρα παραδείγματα.
Θες να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή, να βρούμε.
Ναι, πάρουμε... ναι, 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 βεβαίως. Κοίτα, και δεν χρειάζεται καν να φεύγουμε έξω. Δηλαδή, ας πούμε, σκέψω απλώς σε κάτι πανηγύρια και σε κάτι γιορτές που λέει το τραγούδι «Τούτη γης που την πατούμε, όλοι μέσα θέλουν να μπούμε». Και χορεύουν όλοι και γελάνε.
Ή το βγήκε ο Χάρος Παγανιά.
Μέσα, ας πούμε, ναι. Ή ακόμα και τα παιδικά τραγούδια. Τα παιδικά τραγούδια είναι όλα πάρα πολύ μοβόρικα. Δηλαδή,
ξεκινάμε από τα παιδικά παραμύθια που είναι τα πιο μοβόρικα. Δηλαδή, στην Κοκκινοσκουφίτσα έρχεται ο Λύκος, ναι, τρώει τη γιαγιά. Ξέρω εγώ, στη Χιονάτη τη δηλητηριάζουν. Στη Σταχτοπούτα περνάει τα πάνδυνα. Δηλαδή, παιδικό παραμύθι το οποίο είχε φτιαχτεί.
Καλά, εντάξει, αυτά ήταν και πιο για ενήλικους. Τα περισσότερα από αυτά ήταν των αδερφών Γκριμ, που ήταν όντως.
Σκοτεινά, μαύρα δεν ήταν.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν τρομακτικές ιστορίες, δηλαδή ουσιαστικά, και μετά εξελίχθηκαν σε παιδικά παραμύθια.
Ακόμα και τα στρουφάκια, τα έτρωγε ο Δρακουμέλ, τα έβραζε, τα μαγείρευε.
Αλλά εγώ λέω για τα παραδοσιακά παιδικά τραγούδια. Ναι. Δηλαδή, τύπου, ας πούμε, το ένα μικρό καράβι είναι. Στο τέλος λέει να δούμε ποιο θα φαγωθεί, ξέρω εγώ.
Ναι, γιατί αφορά μια πραγματική ιστορία που όντως. έπαιζαν με κλήρωση το ποιοι θα φαγωθούν. Είναι μια ιστορία με καραβιού.
Γιατί δεν είχαν 1800. Φαγητό ακριβώς. Ναι. Ναι. Και σου έχω και ωραία ερώτηση, ωραίο quiz. Πες. Μια ωραία πεταλούδα, θυμάσαι πως τελειώνει.
Μια ωραία πεταλούδα, για να θυμηθούμε.
Ναι.
Για πες τους που το έχεις λοιπόν, πρόχειρο.
Μια ωραία πεταλούδα με ολόκληρη στα φτερά.
Ναι.
Και όταν έρχεται ο χειμώνας πέφτει κάτω και ψοφά. Αυτό δεν είναι ξενάχρονο. Τι να σου πω μετά. Καλά, το άλλο το οποίο είναι σε πιάνει ψυχή σου είναι το εκεί ψηλά στην εκκλησιά που λέει το σημαντρότης δεν χτυπά, ναι. Δεν έχει ψάλτη ούτε.
Ούτε παπά.
Ναι. Αυτά. Αλλά
να βάλουμε και του ακροατέ. Ναι, θυμηθείτε και εσεί άλλα τραγούδια έτσι. Και ψάχνουν να τη βρω.
Και ψάχνουν να τη βρω. Μπορώ να σου πω 15 τέτοια.
Καλά, δηλαδή τώρα ο κόσμο που ακούει νομίζω ότι το έχουμε σκηνοθετήσει, ότι το έχουμε κάνει προετοιμασία, αλλά ο άνθρωπο είναι κινητή. Βιβλιοθήκη γνώσεων και χωρίς το Google και τα ξαμολάει έτσι, δηλαδή δεν είναι...
Στο τέλος της μέρας, ας πούμε, είμαστε αυτά που διαβάσαμε, αυτά που είδαμε, αυτά που ακούσαμε, αυτά που ζήσαμε. Πάμε λοιπόν για αυτά που είδαμε τώρα, πρόσεξε ήταν αυτό, να κάνουμε μια πάσα, να περάσουμε στις πολλές
Θέλω
ταινίες.
Θέλω να πεις για τον ερασιτέχνη, γιατί είναι πρωταγωνιστού δύο ηθοποιοί που εμένα προσωπικά μου αρέσουν.
Ναι.
Εντάξει, και ο Ράμι Μάλεκ όταν είχε κάνει τον, στο ρόλο του Φρέντι Μέρκυρη μου είχε αρέσει, να σου πω. Και ο Φίσμπερν, που εντάξει, είναι τώρα μορφή θρηλυκή από το Μάτριξ.
Αυτό τώρα τι γίνεται. Ο Ράμι Μάλεκ είναι πρωταγωνιστής και παραγωγός. Αυτός λοιπόν μετά με το Bohemian Rhapsody δεν είχε καριέρα στάρ. Δηλαδή δεν,
ναι, δεν έκανε το.
Ακριβώς. Οπότε τώρα προσπαθεί να φτιάξει ένα franchise για τον εαυτό του. Είναι δηλαδή. Θυμίζει ταινία λίγο το Born με το My Demon, αυτή την εξυγχρονισμό των βιβλίων του Ludlam. Και αυτή σε βιβλίο βασίζεται, δηλαδή αντίστοιχο τέτοιο κατασκοπικό των έτης. Λοιπόν, η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι τώρα έχουμε έναν ήρωα ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο το μυαλό του. Δηλαδή δεν έχει, είναι όντως ερασιτέχνης, δεν έχει καθόλου
εκπαίδευση, ας πούμε,
ικανότητα, εκπαίδευση. Ναι. Δηλαδή στο πεδίο δεν έχει βρεθεί ποτέ. Οπότε είναι πλέτη σε μια ιστορία εκδίκησης των τρομοκρατών που σκοτώσαν τη γυναίκα του και λειτουργεί εκτός υπηρεσίας. Δηλαδή αυτός είναι πράκτος της CIA, είναι προγραμματιστής δουλεύει εκεί. Εδώ τώρα ξέρεις το συνδέουμε με την περσόνα του Ράμι Μάλεκ, περισσότερο τον έμαθαν το Mr. Robot. Λοιπόν, κοίταξε, είναι ένα αξιοπρεπές κατασκοπικό θρίλερ. Το είχε κάνει ο James House, ο οποίος είχε κάνει την πρώτη σεζόν του Slow Horses, μια φανταστική σειρά, να τη δείτε αν ακούσει, ακούτε, αν δεν έχει υπόψη σας. Όντως, ναι.
Πολύ ωραία σειρά.
Και η πρώτη σεζόν είναι καλύτερη. Εδώ δεν έχει τόσο καλό περιεχόμενο. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα είδος σινεμά. Αυτός έχει ταινίες μεσαίου προϋπολογισμού, ας πούμε, που κάποτε κάνουν τα στούντιο και προορίζονταν για ενήλικες, που δεν τις βλέπεις πολύ συχνά. Οπότε είναι καλό να τις στηρίξουμε. Εκτός των άλλων, όχι και μόνο γιατί θα βγούμε ικανοποιημένοι από την αίθουσα, αλλά για να δώσουμε και ένα μήνυμα στα στούντιο ότι ξέρετε κάτι, θέλουμε να γυρίζονται και περισσότερες τέτοιες ταινίες. Ιδανικά και καλύτερες. Αλλά καλό θα ήταν να επιστρέψουν και αυτές τις ταινίες στο σινεμά.
Τώρα εσύ ποια θα πήγαινες να δεις έτσι με πολύ μεγάλη
λοιπόν, χαρά. Καλά, θα έβλεπα το άματε, τον αστέχνη. Λοιπόν, παραδόξως, παρότι δεν έχω ίχνος ας πούμε σχέσεις με αυτό το είδος, είναι καλό το ντοκιμαντέρ για τον Bloody Hawk.
Ναι,
ναι είναι, δηλαδή. Αυτό το εμείς, ναι. Δηλαδή, για να καταλάβεις πόσο δεν έχω σχέση. Ήθελα να προετοιμαστώ πριν δω την ταινία για να γράψω. Οπότε κάθισα και άκουγα εκεί τραγούδια, δισκογραφία. Λέω, τώρα είμαι έτοιμος.
Ο Bloody Hawk, ο οποίος έχει ξεκινήσει από την Ξάνθη.
Ακριβώς, ναι.
Και κατάφερε να γεμίσει γήπεδα, όπως ο Lex. Είναι από τους πιο πετυχημένους ο Bloody Hawk.
Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, απλώς το πιθανό είναι ότι άκουγα λοιπόν τραγούδια, δηλαδή για να προετοιμαστώ, και φτάνει εγώ μια μέρα πριν την προβολή και συνειδητοποιώ ότι υπάρχει ένας άλλος που λέγεται Hawk. Και δεν έχει καμία σχέση με τον Bloody Hawk.
Εσύ άκουγε το λάθος.
Άκουγα λάθος άνθρωπο.
Εσύ άκουγε λάθος.
Λοιπόν, ναι.
Έμαθε όμως και ένα άλλο είδος μουσικής.
Ακριβώς.
Και ο Hawk, ο άλλος τραγουδάει ραπάρι, είναι.
Αυτός είναι τράπερ, δεν είναι ράπερ. Ναι, είναι άλλο.
Ενώ δεν πήγε σε Ζεμέκη, δεν πήγε πολύ πολύ μακριά ή ξέρω να πας σε R&B. Ήσουν
όχι, αλλά παρόλα αυτά είναι άλλος μουσικός κόσμος. Πίστεψε με, δηλαδή, εντάξει. Το πρόξε και τα δύο.
Εγώ λατρεύω την rap.
Είσαι φαν. Ναι.
Απεχθάνω με την trap, αλλά.
Αλλά αρέσει η rap, ναι.
Η rap μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, λοιπόν, είναι 90.
Ο Bloody Hawk αρέσει, τον ακούω.
Bloody Hawk, ναι. Bloody Hawk και Lex μου αρέσουν πάρα πολύ από τους
Έλληνες. Ναι. Λοιπόν, εγώ που δεν είχα επαφή. έμεινα ευχαριστημένος από την ταινία. Γιατί την έχουν στήσει, έχουν φτιάξει μια αφήγηση σαν να βλέπεις μια αθλητική ταινία. Δηλαδή είναι ένα underdog story, είναι ένας τύπος που ξεκινά, δεν σου πολύ γεμίζει το μάτι, λες αυτός τώρα δηλαδή δεν μπορεί να είναι δυνατόν να γίνει ράπερ ας πούμε. Και τελικά καταφέρνει να απεξέλθει τις δυσκολίες και να βρεθεί στην κορυφή. Όπως ανέφερες και εσύ πριν, δηλαδή είναι αυτός και ο Λέξ είναι οι δύο κορυφαίοι ράπερ αυτή τη στιγμή που έχουμε, που γεμίζουν γήπεδα.
Το φαντάσματα από το παρελθόν τι λέει έτσι ως θρίλερ?
Είναι κατασκοπικό θρίλερ και αυτό, απλώς αν ας πούμε ο ερασιτέχνης είναι αυτό η πιο εμπορική ταινία, η πιο εμπορική πλευρά του κατασκοπικού θρίλερ, αυτή είναι η πιο σινεφίλ. Δηλαδή είναι πάλι ένα κατασκοπικό θρίλερ, απευθύνεται όμως στο σινεφίλ κοινό. Και οι δύο ταινίες θεωρώ ότι αυτό που πάνε να κάνουν το κάνουν αξιοπρεπώς. Μπορείς δηλαδή να ανακαλύψεις.
Εγώ για σινεφίλ είχα το πριν το τέλος. Γερμανική, δραματική, λέω αυτό εδώ πέρα είναι για...
Και αυτό είναι σινεφίλ.
Έχει πάρει κανένα μπουκάλι Glückswein μαζί για να περάσει λίγο τέτοια η προβολή.
Τώρα ανοίγει ο καιρός τώρα, οπότε
πάμε για μπύρα.
Αυτό ακριβώς, ναι. Αλλά όπως επίσης δηλαδή για το σινεφίλ κοινό είναι ακόμα καλύτερο, είναι και το Αθνίτιστες Φίλες με την Ιζαμπέλη Πέρ και τη Χάψε Κερδί. Θυμίζει δηλαδή κάτι...
Πολύ γαλλικό, γερμανικό τώρα έπεσε αυτή την εβδομάδα. Κοίτα.
Γαλλικό είναι λογικό να έχει πολύ, γιατί υπάρχει αυτή η συνήθεια των διανομέων όταν τελειώνει το φεστιβάλ γαλλόφωνου κινηματογράφου που έπαιζε πριν από 10 μέρες να βγάζουν αρκετές γαλλικές ταινίες. Δεν ξέρω, θεωρούν ίσως ότι ναι, έχουν.
Ο γαλλικός τίτλος βέβαια είναι Οι Φυλακισμένοι της Μπορντό.
Ναι, ακριβώς.
Ο αγγλικός είναι Ώρες Επίσκεψης.
Ναι,
και εμείς το κάναμε Ασυνήθιστες Φίλες.
Λοιπόν, εμείς έχουμε...
Οι τίτλοι πώς βγαίνουν, Γιάννη, δηλαδή έχω πολλές φορές αυτή την απορία βλέποντας τον πρωτότυπο. Δηλαδή άμα το λέγανε Οι Φυλακισμένοι του Μπορντό, δεν θα πουλούσε.
Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που αυτό γίνει συνήθως στις διαρκές παραγωγές, που το ελληνικό γραφείο διανομής έχει κάποιους περιορισμούς. Δηλαδή πρέπει να πάρει έγκριση από το εξωτερικό για τον τίτλο. Και υπάρχουν και περιπτώσεις, από παλιά δηλαδή, γι' αυτό έχουμε δει ωραίους φανταστικούς τίτλους, που απλά ο καδιανομέας κάθεται και σκέφτεται τι θα μου δουλέψει περισσότερο. Οπότε προσπαθεί να βάλει ένα τίτλο που να παραπέμπει σε επιτυχίες του παρελθόντος, μπορεί να βάλει τίτλο, ξέρω εγώ, που να είναι μια ατάκα της εποχής. Και αυτό κάποιες φορές γεννά πολύ αστείους τίτλους. Δηλαδή, ας πούμε, το La Strada, ο δρόμος του Φελίνη, από τα αγαπημένα μου, είχε βγει εδώ πέρα πουλημένη από τη μάνα της. Το είχαν πουλήσει σαν μελόδραμα.
Εντάξει, ήταν και η εποχή του μελοδράματος.
Ναι. Αλλά θέλω να σου δώσω να καταλάβεις. Η ταινία δεν έχει καμία σχέση με αυτό, δηλαδή, ας πούμε, με τον τίτλο της. Απλά πρέπει κάπως να την πουλήσουμε.
Ωραία, και θέλω στα επόμενα δύο λεπτά που μας μένουν να συζητήσουμε για το φαινόμενο το κινηματογραφικό Minecraft και για το Chicken Jockey, όπου γίνεται ο κακός χαμός, όπου στο TikTok και στο Instagram βλέπεις απίστευτες ιστορίες από το Chicken Jockey, την στιγμή που προσγειώνεται το ζόμπι καβάλα στο ψηφιακή κότα και επιτίθεται στο Jason Momoa και γίνεται ο κακός χαμός στα σινεμά του κόσμου.
Εδώ σε μια αίθουσα της Αμερικής κάποιος έφερε ζωντανό κοτόπουλο.
Ναι, έχω δει σκηνές απείρου κάλους.
Ναι.
Πετάνε τα πάντα, γίνεται...
Κοίταξε, αυτό τώρα το Chicken Jockey είναι ένα πράγμα τελείως random, το οποίο απευθύνεται κυρίως στους φαν του Minecraft και έχει γίνει viral στο TikTok επειδή αυτή η σκηνή πεζότανε σαν κλιπάκι 3 μήνες νωρίτερα. Οπότε οι φαν, ας πούμε, έχουν πάει προετοιμασμένοι για να δουν αυτή τη σκηνή, για να έρθουν τέτοιο. Πώς ήταν παλιότερα στις προβολές του Γκουσγκούνι που έλεγε «Πού είναι τα πουλάκια μου» και φωνάζαν από κάτω «Να τα πουλάκια σου». Ναι. Κάτι, φαντάζομαι, ας πούμε, κάτι αντίστοιχο σε μεγαλύτερη κλίμακα προφανώς. Λοιπόν,
σε κάποια άλλη ταινία, ποια Αμερικάνικη ήταν στο Scary Movie,
που γινόταν... Και το WhatsApp, λες, ναι,
WhatsApp,
ναι,
που έκανε αυτό το...
Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα έχουμε ένα νέο τρόπο πρόσληψης του σινεμά. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε μια σειρά θεατών που πάνε στο σινεμά με στόχο να κινηματογραφήσουν τις αντιδράσεις τους μέσα στην αίθουσα, ώστε να τις ανεβάσουν μετά στο TikTok και να γίνουν μέρος αυτού του πράγματος. Δηλαδή είναι τελείως άλλος τρόπος πρόσληψης του θεάματος, που για μένα είναι αυτή η μετεξέλιξη του ότι έβγαινε κάθε Δευτέρα το Game of Thrones, το νέο επεισόδιο ας πούμε, και το συζητούσαν στο Twitter. Δηλαδή έβλεπαν και παράλληλα ανεβάζανε σχόλια στο Twitter. Νομίζω δηλαδή είναι το επόμενο στάδιο.
Εντάξει, σε πιτσιρικά, αλλά είναι μια ταινία... Σε αυτήν, ας πούμε, γίνεται σε υπερβολικό
Ναι,
είναι το Talk of the Town τώρα.
Ναι, εντάξει, είναι το Talk of the Town. Εντάξει, από εκεί και πέρα μπορεί να το, κάποιος μπορεί να το δει, ξέρει, στα ΘΟΑ και να πει: περνάνε καλά τα παιδιά. Οι υπάλληλοι των σινεμά.
Τραβάνε τα μαλλιά τους, πραγματικά.
Πραγματικά, δηλαδή, ελπίζω να πάρουν μεγάλα μπόνους, ας πούμε, μετά από αυτό.
Ζητούν ρεπό για εκείνη την ημέρα, γιατί τα παιδιά κάνουν τα πάντα. Δηλαδή, έχω δει σκηνές, ναι.
Και κάποιος πολύ πιο ψύχρεμος μπορεί να πει ότι κάπως έτσι ήρθε το τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ας πούμε. Ξέρεις, δηλαδή, έτσι θα τελειώσει ο δυτικός πολιτισμός. Δηλαδή, μπορεί να το ερμηνεύσεις με πολλούς τρόπους.
Μ' αρέσει ο τρόπος που το προσεγγίζεις. Εντάξει, Γιάννη.
Αυτό ναι.
Λοιπόν, σαν σήμερα θα έπαιζες, κανονικά σήμερα θα έπαιζες με τη Λάτσιο, παίζει η Μπόντο Γκλιμτ όμως, αλλά τι να κάνω, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Συμβαίνουν και αυτά στη ζωή.
Εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Έχουμε ένα
θα
τρόπο,
τα πούμε
τώρα,
την
θα
άλλη εβδομάδα, Μεγάλη Τετάρτη. Όχι, και Μεγάλη Πέμπτη μπορούμε να τα πούμε, γιατί κάτι θα
Μεγάλη Πέμπτη, βεβαίως. Ναι. Δεν έχουμε πολλές ταινίες, βέβαια, αλλά θα βρούμε να πούμε πράγματα.
Θα βρούμε. Έχουμε πραγματάκι. Γεια σας, Βασιλείου, μαζί μας για τον σχολιασμό των νέων ταινιών της εβδομάδας. Και κάπου εδώ πέρα σας αποχαιρετούμε, γιατί έρχεται αυτός που περιμένει όλος ο κόσμος. Το Ραφάλ της ενημέρωσης, ο πύραυλος Patriot και Cruise είναι μια ανάμειξη της ειδησιογραφίας. Γρηγόρης Νιάκας, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Με το έχουμε και λέμε εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Είναι λίγες μέρες τώρα που πέφτω νωρίς να κοιμηθώ, μήπως για να σε ξεχάσω ή για να σε ονειρευτώ. Γυρίζω για να σ' αγκαλιάσω, να σου χαϊδέψω τα μαλλιά, και πέφτω σε μια μαύρη τρύπα που πάλι βγάζει τα παλιά. 24 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει, και θα λέω στον εαυτό μου πως δεν είχες καν υπάρξει. 24 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει, και θα λέω στον εαυτό μου πως δεν είχες καν υπάρξει. Πόσο περίεργα θυμάμαι τις μέρες που ήμασταν μαζί, πάντα εσύ με ένα γέλιο να μου ζεσταίνεις το πρωί, κι όλο φοβόμουν να μη σπάσεις, και κοίτα πως σπάσα εγώ, γιατί δεν κράτησα κρυμμένο ποτέ κανένα σ' αγαπώ. 24 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει,